cátedra. Poštovani slušaoci, u emisiji Katedra slušat ćete predavanje Ruski pisci i hrišćanstvo koje u Beogradu održao i podjakon Andrej Tarasjev. Govori o Puškinu, Gogolju, Dostojevskom, Tolstoju i Pasternaku.
Ja bih počeo od jednog pisca čije će vas ime možda iznenaditi s obzirom da je naziv Vera u životu i delima ruskih pisaca. To je Aleksandar Sergejević Puškin. Ja ne znam koliko je ko od vas čuo o njemu u tom aspektu, znam da ste svi upoznati sa stvaralaštvom jednog od najvećih evropskih pesnika, ali u tom planu. Puškin je rođen poslednje godine 18. veka i on je dete tog veka. On je kao dečak od 15-16 godina već je progutao tri biblioteke. Ali to gutanje biblioteke svog oca, svog strica, čuvenog pesnika Vasilija Puškina, dokazuje samo da je on čitao sve od reda. A veoma impulsivan kakav je bio, on je potomak jednog Arapina, koga je jedan Srbin, Savo Vlaisavljić, poklonio Petru, kupio jedno malo ropče, to je čuveni Hanibal. On je bio jako temperamentan, on je to gutao bez ikakvog kriterijuma. I Puškin, koji živio svega 37 godina, vi koji imate 38, već ste stariji od Puškina, on je bio daleko od crkve. On je rano ostao bez majke, vaspitavan je tako, slučajni neki tamo Francuzi, ko zna, ne znam, koga je vaspitavao. I kad govorimo o Puškinu, mladome, on nije za ovu temu. Čak mogu da kažem, nedavno sam gledao jednu emisiju, divni ruski glumac Batalov je izgovorio jednu izvanrednu misiju. Mi moramo sada da mnoge glumce, mnoge piste čistimo od propagande sovjetskog vremena. Takav raskalašni Puškin strašno je odgovarao sovjetskoj stvarnosti, sovjetskoj kritici, oni su mahali, Puškin je protiv crkve i tako. Da li smo se mi od toga izlečili? Nažalost, nismo. Nedavno je u Banja Luci izašao tako tom jedan posvećen Puškinu i autor predgovora i autor kritike u politici nazvao je novi Puškin. A znate šta su sad, 2002. godine stavili u ta sabrana dela prevod i ponosili se time na našu bruku. Prevodilac je preveo jedno delo Puškina koje je tada imao 19,5 godina, koje se zove Gavrilijada, jedna bogohulna poema sa veoma, ne mogu ni ponavljati, tamo vam posao da mi ja to govorim, vi ste pobožan svet. Ja zamišljam tog prevodilaca koji misli da je pravoslavac, koji pira rime, koji prevodi i stavlja sebi u veliki plus, on je nama otkrio novog Puškina. To je lažni Puškin, to je Puškin mladi, koji plače još uvijek danak tuhu vremena, uticaju Evrope na rusku omladinu koja je 1812-13. dobro upoznala Evropu, jer znate da je ruska armija ušla u Pariz. Pa ko je onda Puškin? Puškin je proživio težak život, ta njegova raskalašnost, ta njegova neozbiljnost, nije ga nikakva carska vlast gonila. Puškin je završio licej, najvišu školu tada u Rusku, i ta škola je spremala veoma određen tip profesije. Oni su morali da budu diplomati. A znate, jedna država, velika imperija, dobro bira ko će da je predstavlja kao diplomat. A on je pisao epigrame protiv cara Aleksandra, veoma se neozbiljno ponašao i on nije bio prognan. On je bio premešten na drugu službu u istom ministarstvu, u okviru istog ministarstva inostranih poslova, Tada je to bila granična zona, to je Kišinjov, sad je to centar Moldavije. I on je bio u stvari službenik ministarstva inostranih poslova Kišinjova. On je nastavljao taj svoj neozbiljni život i on je pobegao na Kavkaz sa svojim drugarima, knježevim Rajevskim. Voleo ga je tamo njegov starešina, general Inzov, i on je sve to krio. Međutim, tu je upoznao i mnoge Srbe, to je negde od prilike 19. godine, 20. još je sveže sećanje na Karađorđe i mnoge Srbe izbegle od turskog zuluma. A to je još uvek onaj Puškin, neozbiljni Puškin, raskalašni Puškin koji piše anakreonske pesme i uopšte da li ide crkvu jednom godišnji kad se mora. Puškin stiže u Odesu i ne ostaje tu dugo. On je opet premešten, kao službeno premešten, ne samo da se udvarao svom neposrednom starešini knezu Vorontsovu, njegove ženi, nego je naprijed bio posla da vidi zašto je glad izbila u okolini Odese, i on je napisao u stihovima referat: skakavci su doleteli, na polje sleteli, pojeli sve i odleteli. Znate, zamislite vi da tako napišete izveštaj Đeriću ili nekom, uživite se u situaciju. Ja skidam sa Puškina lažnu sovjetsku masku da je on mučenik u carskom režimu. Ta Gavrilijada je nesrećno uhvaćena u jednom pismu, to je bila pravoslavna zemlja Rusija i to se smatralo za veliki greh, bogohulstvo, i preporučeno mu da bude nekoliko godina u njegovom imanju Mihajlovskom. I tu Puškin prvi put vidi narodnu muku. Tu ponovo sreće svoju staru dadilju Farinu Radionovnu. I to je prvi prelomni trenutak u životu Puškina. On upoznaje narodnu veru preko narodnih običaja. Dalje život vam neću pričati, to nije tema. Puškin sazreva. Puškin postaje ne samo veliki pesnik. On se približava jednoj drugoj misiji. Možda da je poživeo, bi bio veliki prozaik i veliki istoričar. On piše istoriju pobune Pugačova. On piše istoriju svoga pretka Arapina Hanibala. Između ostalog, on prepevava onu potresnu, divnu molitvu koju mi izgovaramo nekoliko puta dnevno u toku Velikog posta, Jefrema Sirina, molitvu velikoposnu. Međutim, i tu još uvijek Puškin nije onaj o kome ja želim da govorim. On, na primjer, u jednom pesmi baca stihove: dar na prasne, dar slučajne, žriz na što te nam dana, slučajna igra, redak, sudbine, živote, zašto si nam uopće dat? I odgovore mu mitropolit moskovski Filaret, čiji katehizis služi već 150 godina ruskoj deci, veliki mudrac: ni na prasno, ni slučajna, žizn od Boga nam dana, niti slučajno, niti uzalud, Bog nam je dao život. I Puškin piše jedno veoma, veoma tako produhovljen odgovor tom mitropolitu Filaretu. Vidite, to su već početci jednog ozbiljnog odnosa prema životu, jednog ozbiljnog odnosa prema crkvi i veri. Ali da nije velike tragedije ruske kulture i književnosti, a naravno i samog Puškina, da nije nesrećnog dvoboja, možda Puškin ne bi do kraja postao hrišćanin. I ja upravo o tome želim da vam kažem, o prvom pisu koga sam izabrao da vam izvečam. To me nije pisano, zato što savremenici nisu pridavali tome značaj, a Puškin je, ponavljam već, ne znam, treći, četvrti put, žrtva sovjetske historiografije. Njima je potreban bio takav Puškin. Caru otvorene ulice, Gavrilijada i sve ostalo. Puškin je bio, znate da su dvoboji ušli tamo negde 17. 18. veku u modu, to je bila odbrana časti, porodice, žene, dece i lične časti ponosa plemića. Ti dvogovi se većinom bili tako, inscenirani, pucali se u vazduh, pomjeri u posljednjem trenutku. Puškin se nije dopadao onoj eliti oko cara, car je tada bio već Nikolaj I od 25. godine, nije se dopadao i stvarno su ga na neki način gonili, ali ne vlada ili bilo ko car, nego oni krugovi, dvorski krugovi. I oni su, on je se oženio veoma mladom i lepom Natalijom Gančarovom i to je bio predmet, tu je bio, to je bila njegova Ahilova peta, on je bio bolesno ljubomoran, a ona predivno lepa. Zamislite takvu kombinaciju, ona vodi u tragediju. Puškin je stari duelant, on je imao 16 dvoboja i čak sa ružnim ishodima po njegove protivnike, tako da nije to bio neki naivni pesnik. Uvatili vas po popu, pa mu dali dvocrpu, ne. On je bio dete onog vremena. Puškin je dobio počasnu diplomu velikog Rogonje. I on je pomislio da je autor toga holandski ambasador koji je bio po sinu jednog francuskog avanturistu, oficira Dantesa. Puškin ga je pozvao na dvoboj Dantesa, a Dantes kao šupljegao je francuski oficir, varo se naravno njegove ženi koja je bila zvezda svih balova. Ali jadna i ta Natalija. Ona se udala 31. i do smrti Puškin rodila mu četvoro dece. Ona je više bila u drugom stanju blagoslovena nego na balovima. Ali eto, vidite, sudbina se poigrava sa velikim ruskim pesnikom. Puškin poziva Dantesa na dvoboj i on određuje uslove. A uslovi dvoboje su rastojanje, to je najvažnije. I sa kog rastojanja se puca. Uslovi su bili takvi da je Puškin, vidi se, tražio smrtonosni ishod sebi ili njemu. To je 12 koraka, bez obzira na stare pištoljčine. Znači, on 10 koraka pravi do 12 i ovaj tamo 10 do 12. Bio sam na mjestu dvoboja i broja korak. Ali zna se to. I sad pazite, sad je sve u Božjim rukama. Pomirenje otpada. Koji su mogli da budu ishodi dvoboja? Mogao je Dantes da puca u vazduh, Puškin da puca u vazduh, da se ipak pomire. Mogao je Puškin da ubije Dantesa, mogao je Dantes da ubije Puškina ili da budu lako ranjeni. Božji promisao određuje nešto sasvim drugo. Dantes je prvi pucao, to je bilo 27. januara po starom kalendaru, 37. godine, 1837. i pogodio Puškina u stomak, donji deo stomaka. Puškin je pao i mislili su njegovi da je poginuo. Međutim, evo vidite, Puškin još uvijek nije hrišćanin. Puškin kaže, ne, ja imam pravo na pucanje. I ležeći, namestivši se na lakat, on puca u Dantesa. Dantes je isto veoma vešt duelant, zna šta su dvoboji, on je morao da stoji, ne smije da se makne. On je okrenuo desni bok Puškinu, a pištolj stavio na srce. Postoji jedna verzija da je on na sebi imao i pancir košulju, to su oni već raspravili, govore, ja što sam pročitao prenosim vama, ali on, Puškin i Dante su već to raščistili, govore, da li imao i nije, priznao mu sigurno, Dante govore ako imao, tamo se mora sve priznati. I sad, zašto ja kažem, usuđujem se da kažem da još Puškin nije hrišćanin. Puškin je dugo ciljao, Puškin je pogodio Dantesa i Dantes je pao. I Puškin je hrišćanin, običan čovjek ko mi, to bi ja verovatno uzviknuo, bacio pištolj i radosno uzviknuo, ubio sam ga. Međutim, Dantes je bio samo kontuzovan i dalje vam ne pričam, Puškin je unet na rukama svoga sluge pred kraj dana 27. i ishod je bio odmah jasan. Sad bi ga spasla svaka medicinska sestra reonska sa penicilinom. Njemu je pretila sepsa i Puškin se bezmalo 3 dana fizički i duhovno muči. i za ta tri dana postaje hrišćanin. Znači, muke su nam određene ponekad da zaista osjetimo svu tragiku života. On ostavlja četvora deca, nezbrinutu ženu, dugova, ne znam odnos sad valute, ali negde 30.000 rubalja srebrom, to je ogromna suma, ja mislim. Šta radi Puškin ta tri dana? Pre svega, moli da ne uznemiravaju nikoga od porodice. Zove svog najgoreg druga, to je čuveni leksikograf, tada vojni oficir, Dalj, Vladimir Dalj, koji je napisao najbolje ruski rečnik u 4 toma i ostavio zabeležku. I rekao je, evo ti ikona, ovde i krst, da mi kažeš istinu. Ovaj kaže, najviše 2 dana. I onda Puškin počinje ono što svaki hrišćanin mora da radi. Priprema se za smrt. On se pričešćuje, ispoveda i pričešćuje. Sveštenik iz obične crkve, dvorske crkve, kaže, ja ovako nisam nikog ispovedao. Znači, ceo onaj život, sve one strašne gavrilijade i ostale raskalašnosti, on je bio, smogao snage fizičke, pa to su ogromne muke bile, a on je hteo da stenje, da ne plaši decu. Šta radi još? On se oprašta od svih. Dolazi žena koju on strašno voleo kao majku. To je žena čuvenog ruskog istoričara Karamzina. Ona ga ljubi, ona ga mazi po kosi, a on kaže, ona je katolkinja, Nemica. Kaže, nisi uradio najvažnije. Prekrsti me pred onaj put. Pa gledaj, na što on misli? U sred muka. Puškin je plemić. Plemićski zakoni nemaju veze sa crkvenim. On se obradovao dan pre toga, misleći da je ubio Danc. Znate što on radi? On pljuje na sve svoje plemičke obaveze. On šalje svog druga Danzasa da ode kod Dantasa i da kaže da mu je oprostio. I pazite ova tri dana i time završamo Puškinu. Tri dana muka načinili su od jednog tipičnog pesnika, manakreonist, ono što Rusi kaže pržegaće žizni, život samo za sebe, učinili su jednog velikog hrišćanina. Drugog pisca vi već naslučujete. Ja sam o mnogim pisima pokušavao da pišem, čak i o Dostojevskom, što je velika drskost, ali o Gogolju nikad. Jer Gogol je bio i ostao tajna. A Gogol je druga žrtva, ali ne, neću sad bih kažete, ovo je seo pa samo po Sovjetima. On je žrtva i savremenika. Ja ću vam reći jednu tužnu istinu za rusku kulturu. Najjači kritičari 19. veka, veliki ruske književnosti, svi od reda su bili bezbožnici. Prvi Visarion Bilinski, pa Dobroljubov, nažalost, potomak sveštenika i čak i učio neku bogosloviju. Pa Pisarev, svi su otvoreno propovedali, nisu krivi da su ateisti. I prve ocene tog genijalnog ruskog mislioca, a nedovršenog pisca Nikolaja Vasilijevića su oni davali. I naravno u 20. veku od toga je napravljena opet fama i Gogolj se tu u stvari potpuno izgubio. Drugčije je osenčen, drugčije je tumačen. On je tumačen kao borac protiv spahijske samovolje, carskog despotizma i tako. Gogolj je napisao specijalnu molitvu da mu Bog pomogne da izvrši svetu dužnost svoju da napiše mrtve duše. I te mrtve duše koje on napisao, prvi deo, morali su da pokažu gde smo, koliko smo nisko. Ali on je upao u jednu strašnu zamku. Sjetite se kad čitate ili gledate film, pa porok, zlo, to je toliko šareno, to je toliko pada u oči, čak ponekad primamljivo. Zamislite kad u Ratoj Mirović, čitate onim koji igraju karte, pa piju, pa stoje na prozoru za opkud oće popiti flašu, a da ne padne sa petog sprata. To je sve uzbudljivo. Pa sete se staro Karamazova, možete da ga nacrtate ako umete, a ko može Aljošu da nacrta? Ne može. Aljoša je hristoliki lik, a to je belo, to nije boje. I baš taj porok koji on prikazao u prvom tomu Mrtvih duša, u toku rada na drugom tomu Mrtvih duša, koji je trebao da uspostavi ravnotežu, nije možda slomio, ali je Gogol shvatio da nikad ne može da stvori takvu plejadu lepih likova, jakih hrišćanskih likova, dobro da ne bude to starac Zosima ili tako nešto, on je hteo života, nema ih. I vi znate da je sudbina tog drugog toma, da je on sam zamoleći jednog dečka koji je bio sluga, krsteći se kod svake stranice, spalio svoj drugi tom. Osjetio da to nije ravnoteža. Međutim, Gogol je bio. Sad govorimo, znači, ne u književnom delima, nego u životu. Jer to je vera i u delu i u životu tema današnja. Gogol je bio veliki vernik. Postoji njegovi opisi Jerusalima i postoji opisi njega u Jerusalimu. On nije samo bio tamo hrišćanski turista, kakvih puno ima, nažalost, u svetoj zemlji, svaka čast onim hodočasnicima koji to drugčije čine, nego oni s fotoaparatima, slika i tako da se vidi, ne znam, ovdje. On je na kolenima prošao ostatak Golgotskog puta do Golgote. On je nekoliko puta bio u Optinoj pustinji, u njegovo vreme najveći duhovnik je tada bio vski monah Makarije i provodio je dugi, duge besede sa tim svetim ljudima koji se odrekli života ovozemaljskog. Međutim, Gogol je to ostavio i trag, ostaje taj trag tog Gogolja i u njegovim delima. Pre svega on je objavio jednu knjigu, Odabrana mesta iz prepiske sa prijateljima. To je bilo stvarnih odgovora, a bilo je i njegove maške fantazije. Sa toliko skromnosti on je pisao te odgovore ljudima koji su mu možda u onom prvom pismu pisali površne stvari. Obične, ozemaljske, životne. Ta knjiga je model skromne, smirene pouke. I naravno, to su morali dočekati na nož Visarioni Belinski i njegova Vučija Čopor i godinama, 150 godina, malte ne, stalno se studentima i svim znalcima književnosti govori o čuvenom pismu Belinskog Gogolju, gde Belinski objašnjava da ruski narod uopšte nije pobožan, da ruski narod pominje Boga samo u ružnim rečenicama i Češka se ne treba pri tome. Belinski nije ni poznao ruski narod, a bilo ih takvih, naravno, ali on nikad nije bio u Optinoj, nesrećni Visarion. I sve je to krenulo od Visariona na ovamo, a niko nikad nije čitao šta je Gogolj napisao. Sad zamislite kakva je to kombinacija. Nama predaju, svi pričaju i objavljuju, umnožavaju i na tome jašu veliki kritičari. Pismo Belinskog Gogolju. Inače, vi znate da je Dostojevski 48. uhapšen, 49. suđen, a jedina optužba je bila da je slušao kako čitaju pismo Visariona Grigorića Belinskog Gogolju. Gogol je napisao još jedno divno delo. Ja mislim da je ono srećom prevedeno na srpski, o božanskoj liturgiji. Prema tome, ja nisam kompetentan da sudim o tom delu, ne sa litera, nego sa teološko-bogoslovske strane, ali u ruskoj teologiji u ruskim teološkim višim školama, duhovnim akademiji i bogoslovima. Taj materijal se izlaže, preporučuje i čita. Pa šta više reći? Gogol je umirao razočaran samim sobom, a njega su mučili, njega su lečili, nisu znali da mu je bolesna duša, da on ne želi više da živi. On je ispostio ceo post, najstrožije što je moglo, na vodi, ležao je na svom otomanu, a ispred sebe držao ikonu Majke Božije. A oni su ga polivali hladnom vodom, pa vrući oblak. Znate li šta lekari rade kad leče omotač, a ne dušu? Oni su čak smatrali da je on poludeo. Pa i sada, ako se neko dete krsti sa 22 godine, neki roditelji smatrali da je poludeo. To je stara stvar, uvek nas tako ocenjuje. Najkraće ću govoriti o onom piscu koji bi mogao da ispuni 10 takvih večeri sa takvom temom. To je Fjodor Mihajlović Dostojevski, koji je izgovorio čujenu rečenicu, svi smo izašli iz Gogoljevog šinjela, to je dobro, on to tako figurativno je knjižena, je rekao, zato što ja mislim da o Dostojevskom većina vas mnogo, mnogo i veoma lepo i detaljno zna. Ako je Puškin mora da prođe jedan težak put, jer put od onog, sećam se kad su nam predavali veronauku u osnovnoj školi, jedan od zadataka je bilo crtanje. Dva puta, ne znam da li će profesorka Sofija reći da i sada oni to rade, crtali smo širok put, meni je moj otac predavao veronauku i ja sam kod njega to morao da crtam. Širok put, idu debeli ljudi, nose flaše i tako. A onda smo crtali kosti u stazu i neke mršave figurice, to su askete pravi hrišćani. Eto vidite, Puškin je krenuo tim širokim putem, a Bog ga udostojio ona tri dana velikih fizičkih, a i duševnih muka. Verovatno bi volao da živi, živio bi drugačije. A Dostojevski je odmah silom prilika upoznao život sa njegove teške strane i bio predodređen da shvati da u životu blagostanje, bogatstvo nije sve. On je rođen u jednoj bolnici Marijinskoj, postoji ta zgrada, još uvijek je bolnica. Rođen je u, tada se žene porađale u svojom stanu. Tu je njegov otac, lekar Mihajlo Dostojevski, imao stančić, jer on je bio glavni lekar u jednoj bolnici za sirotinju, za one koji pokupe na ulici bolesne pijance. Zamislite čega se Dostojevski sve nagledao. U toj tom stanči, malom stanu, trosobnom malom stanu, sada je apoteka bolnička. U čast velikog Dostojevskog, tamo je sad apoteka, umjesto da je muzej. Muzej s druge strane, sasvim van, jeste u bolnici, ali nema veze s Dostojevskim. Uopšte Dostojevski nije imao sreće sa svojim kritičarima. U najčuvenijoj sovjetskoj istoriji književnosti u dva toma, čuveni Zirčaninov, tamo je Černiševskom posvećeno 22 strane, Tolstoju 122, ali onom Tolstoju, o kome ću posle pričati, ne genijalnom pisu, nego lažnom proroku, a Dostojevskom 13 redova. A to je kompliment Dostojevskom, znači bio je opasan i kao mrtav pisac bio opasan sovjetskoj laži. Dostojevski je odrastao među tom unesrećenom sirotinjom u porodici gde se smatralo za sveti dug da se pomaže bližnjima i od ranog detinjstva je bio i materijalno, a i duhovno na tom uzanom trnovitom. Ja ću vas malčice, možda malčice o Dostojevskom, detalj iz njegovog dnevnika, tamo on opisuje taj divni događaj, kad je on sa nekakvom pobožnom strašću, kako on kaže, pisao prvi svoj roman u pismima, epistolarni roman, Jadnici, ne bedni ljudi, to je pogrešan prevod, jer kod nas je bednik nešto drugo, jadnici. On je pisao dano noćno, a tada je živeo sa jednim ruskim pisnem, budućim Grigorovićem. Grigorović je ukrao taj rukopis, otišao kod Njekrasova, i oni su čitavu noć čitali, kad neko prvi zaplače, onda da onom drugom koji još nije zaplakao, i ujutru su ga probudili negde u pola četiri, i rekli su ono što ćemo reći, to je više od njegovog sna. I rekli su mu da tako nešto nisu čitali i odneli rukopis Bilinskom, koji je stanuo odmah iza ćoška. Novi Gogol se pojavio, godina 46. neka mislim. I on kaže Bilinski, pa ko vas Gogolji, ko pečurke, pa se kiši. Međutim, kad je pročito, dovedite mi tog čovjeka. Znate li šta je značilo tada pohvala Bilinskog? To je značilo si stvarno priznat u celoj Rusiji za velikog pisa. A zašto vam to pričam? Već posle druge svog književnog dela, Dostojevski mladi, neafirmisan Dostojevski, napušta patrijarha ruske kritike, Bilinskog, zato što je on bezbožnik. I rekao mu je, meni je Hristos, traži učitelja od tebe. Evo vidite, već je Dostojevski mladi, znači on je 21. godište, on ima negde 25 godina, znao da silom svoje hrišćanske vere pobedi u sebi veliko iskušenje da veoma brzo bude slavan. Bilinski rekao, Bilinski mu takve reči izgovorio, pa nemoguće ste vi tako mladi, pa tako mlad ne može napisati tako veliko delo. Bilinski, a on kaže, ne, meni je Hristos traži od tebe. Dostojevski je ne samo u toj bolnici upoznao onu zakulisnu strašnu istinu o teškoćama života, nego on je čistom nesporazum dospeo u Sibir preko velikih muka. Ako vas ne zamaram, ja ću veoma kratko tome ispričati. Tomiškin priča Aglaji u romanu Idiota. Dostojevski je dva puta bio na sastanku nekog kružoka Petraševaca, a taj Petraševski je stvarno bio neki levičar, i to Dostojevski nije znao. On je iz pobuda čisto hrišćansko milostivih volio da sluša šta govore o pravdi socijalnoj, kao mlad verujući da može biti socijalna pravda ostvarena na zemlji bez Boga. To je 49. godina. Nikola I, car i samodržac ruski, je žandarm Evrope, on gasi požar revolucije 48. godine po Evropi i veoma, veoma je surov prema svemu što se događa u Rusiji. Hapse Petraševce i Dostojevski, ni kriv ni dužan, slušao pismo Bilinskog Gogolju kod Petraševca. Međutim, on je bio toliko dostojanstven da nije nikog odao i želeo da deli sudbinu cele te grupe. Presuda je bila jako surova, godina 49. 10 na streljanje, ostali doživotni Sibir. Tada je Fjodor Mihajlović Dostojevski stajao na Semjonovskom placu, znači na trgu koji je bio Semjonovski prema Puku, kao u drugoj trojici. Njemu je oslov života dok ove vežu, pucaju, padu jam, skloni, znači 5 minuta života. To je za hrišćanine veliko iskušenje, kao i za onoga koji ne veruje. Svi mi volimo život. U to je stigao general, car je pomilovo i on je dobio 5 godina teške robije i 5 godina zabrane povratka u glavne gradove Rusije. Ali pazite šta je on preživio za to vreme. I on je govorio Miškin priča u stari Dostojevski, knez Miškinu idiotu. 5 minuta, 4, 3, 2, pa jao kad bi se desilo čudo da ostanem živ, promenio bi život. I pita ga Aglaja Miškina, to je Dostojevskog, pa je ostao živost, pa je promenio život. Nije. Evo takvi smo mi ljudi. A Dostojevski je prošao, gledao je smrti u oči. A onda je došao Sibir, zapisi iz mrtvog doma su prevedeni, vi ste mnogi čitali, i on je upoznao dušu ruskog naroda koji ostane čovek i u neljudskim uslovima, kako je on to u predgovoru mrtvim dušama napisao. Dostojevski se vratio, postao znamenit pisac i on je zbilja jedini od ovih koji pričam koji je veru ispoljavao i u delima i u životu. Prvo u delima, pa pisao nečistim silama, bijese, to su sotone. A ko su sotone? Baš da ne pretavam u političku tribinu, a to su oni bezbožnici koji su nas Slovenu nazadili veki po. I još nazadjuju ponekad. On je to pokušavao da svojim delima kao misiju pouči narod, ali kroz delo, ne kao prorok neki, nikada on to nije sa sebe rekao. On je pokušao, u kritici pogrešno kažu da je Lev Nikolajević Miškin junak idiota, Hristos, kakav Hristos, pa nije Dostojevski bogohulnik da jednog čoveka nazove Hristom, ali to je Hristoliki čovek. Znači čovek koji u ime svoje vere reaguje u svim situacijama kao pravi hrišćan. Naprijed nikad ne laže. I šta je bio? Mi ga nazvasmo idiotom. Zamislio da se pojavi Hristoliki čovjek ovdje i kaže me, nebre, lupaš gluposti, ja bi se uvredio. A u stvari, ne bi trebalo da kažem da evo ti drugi obraz. A Miškin je bio to. Nije uspio ni taj roman do kraja, jer kažem, zlo je jako primamljivo kad se opisuje, a dobro nije. Ali ja bi sem ovih, i on je bio veoma čest gost u Optinoj pustinji, on je već mogao da upozna i čuvenog starca Ambrosije i starog Makara je upoznao, ali Ambrosije mu je bio glavni. On je bio i u životu vernik. Njegova žena Ana Grigorina Snitkina, koja mu je sigurno Božjom voljom produžila život jedno 10 godina, jer je uzela na sebe sve te gobe njegovog života financijskog, a on je s jedne strane bio grešni kockar, a s druge strane, kad je bankrotirao časopis njegovog brata Mihajla i njegov, a brat umro, to je bila prilika da Dostojevski sve stvari na pokojnog brata i svi dugovi bi bili oprošteni i niko ne bi ništa rekao, otko zna ko je ko dao koliko para. A on je kao hrišćanin radi očuvanja čistote lika svoga brata i bratov je dugo uzeo na sebe i poslednjih 18 godina je to nosio, a ta jadna Ana Grigorjevna je pokušavala da reši. Dostojevski umro u 81. a poslednji dug su isplatili 79. pa vi vidite kakav je on život proživao. A i pored toga, kad bi on došao po honora za neki roman, ona je morala sirota da ide s njim ili nekog da šalje, jer to bi pročuli njegovi prijatelji, drugovi, i on ne bi ništa doneo do kuće. Znači, on je delio, imajući decu, on ipak delio i živeći u nemaštini, smatrao da je zavet hrišćanski, evanđelski, ako ti traže, daj. Dobro, mi ljudi to zloupotrebljavamo. I jednom Ana Grigorjevna napiše u svom dnevniku, dozlogrdilo je to i u obližnjoj crkvi. Dostojevski uvijek volio da stane na raskršću i da bude blizu crkva. U taj Vladimirskoj crkvi, u kojoj ja nisam mogao biti, je tamo je bio neka uprava geodetska, možda sad i vratili, ja davno nisam bio tamo. Ona je obukla neku staru maramu, nešto, uzela njihovu malu ćerku od godinu dana, koje se ime bilo Ljubov, Ljubav, stala među prosjake i kad je Dostojevski izašao, ona je rekla, dajte Hrista radi, moj muž je malo skrenuo, lud, i treba mi 150 rubalja da ovo dete, ne znam, izlečim. I tako, i on je ne gledajući nju skupio sve što imao i dao i strašno se uvredio kad je došao kući i prepoznao nju, ona se namjerno nije skinula i dugo je nije mogao to oprostiti. A to je vera jednog ruskog velikog pisca, vera u životu. U ime Hrista on je delio. Toliko o Dostojevskom, a sad ću da pogledam na sat. Dobro. Sljedeći pisac ruski i njegov odnos prema religije je Lav Nikolajević Tolstoj. Dostojevski jednom prilikom objavio u svom dnevniku, piše on, to nisu one zabeleške sitne. Kad kažemo dnevnik Dostojevskog, on je to objavljivo kao tomove. 5-6 tomova izašlo njegovi piše ili ne, tako da. On je jednom napisao, vi Evropljani smatrate nas divljacima, Azijatom. A znate li da vi nemate Puškina i Anu Kareninu? Zamislite koliko je visoko Fjodor Mihajlović Dostojevski svog brata po peru uzdigao. Međutim, bez obzira što je mislio Ani Karenin i o Tolstoju kao pisu, ja moram naglasiti, to sam otkrio sad malo razmišljajući šta ću vam pričam, Tolstoj je nadživeo Dostojevskog 29 godina, znači skoro 30. Za tih 30 godina Tolstoj se odrekao svojih genijalnih književnih dela, koji nisu crkvene, ali su genijalne, i trilogije svoje detinjstva i tamo ne znam, mladosti, i sevastopolskih priča divnih i priča sa Kavkaza, Kozaci i tako, i Rata i mira i Ane Karenine, da bi postao lažni prorok koji će napisati novo evanđelje. Kako bi Dostojevski da je poživeo? Dostojevski je bio 7 godina stariji, ali mogao je da poživi makar do kraja veka. Kako bi reagovao na Tolstoja? Novog možemo samo da pretpostavimo. Ne bi to rekao Evropa, pogledaj koga imamo. I veoma zanimljivo, Tolstoj pisac u Evropi prevođen, ali nepoznat. Čim je on postao neki osjetili su svoga, jer oni su Boga izgubili. Većinom, svaka čast i ocecima i svetiteljima, katoličkim i širom Evrope 19. veka, ali oni su kao masa Evrope već tada veru izgubili. I taj Tolstoj im se jako, jako dopao. I on je počeo da piše u čemu je moja vera, pa ispovest. I došao je do propovedi smrti. Poslednji njegova 3 ili 4 dela su smrt. Kad uzmeš to i čitaš, osjetiš teški miris ne crnice zemlje koje rađa, nego ilovače koje ništa ne može da rodi. To je Krejcerova sonata, gde on direktno kaže, mi treba da prestanemo da rađamo decu, da izumremo na ovom svetu. To je smrt Ivana Ilića. Kad pročitaš to, izgubiš veru, u porodicu, u decu, od svega je ostalo, kaže, samo jednu dugačku, on je tako stenjao, jadni Ivan Ilić. To je Hadži Murat, iako sam malo onako kafkaske legende, to je lepše opisano i to je živi leš. Doseti se naslov, živi leš, pa to je strašno. On nije mogao da shvati šta se događa, ali je bio žrtva najvećeg, prvog smrtnog greha ja ću to namjerno izgovoriti na ruskom, zato što je nažalost u srpskom nešto crkvenoslovenskih reči nestalo ili su postale nerazumljive. U ruskom jeziku postoji nasljeđeno staroslovensko, ništo Rusi izmislili. Gordost. Gordost je uglavnom pozitivna osobina. To je osjećanje dostojanstva i ponosa za uspjeh dece, za uspjeh domovine, fudbalskog kluba, eto da kažem. Znači, to je pozitivno osjećanje ponosa. A druga reč je prvi smrtni greh, grdinja. I to je nešto što je jadni grešni Lav Nikolajević Tolstoj nosio celog života. On je rano izgubio majku, njega su neke slučajne tetke vaspitavale potpuno van crkve. Onda je opet i on platio danak, ali jedno 25-30 godina posle Puškina živeo kao svaki ruski oficir raskalašno, pa osnovno to opisuje u Ratu i miru izvanredno one pijanke ruske i zapoji i tako. Sve to nije izmišljeno, sve je to proživljeno. I ja se time nisam bavio i ne mogu vam reći gde je bio, ja sam govorio o prelomnim trenucima Puškina, Gogolja, Dostojevskog. Kod Tolstoja ne znam šta se desilo da se on odrekao. Ljudi koji o njemu pišu uspomene kažu da je on bio jako podložen onome što pročita. On legne kao, na primjer, pripadnik učenja Rusoa, a probudi se, pošto je noć, za noć pročita jednu novu knjigu, sad više Ruso ne vredi ništa nego tamo, ne znam, ko Schopenhauer ili neki budistički pisac. Tolstoj je, nažalost, dozvolio sebi ono što je najstrašnije osuđeno u našem Evanđelju. Sve će se oprostiti, ali hula na Duha Svetoga ni ovog, ni onog veka je sveta, što kaže narod srpski. On je početo još u romanu Vaskrsenje, gde, nemojte očekivati da ja ponavljam, to da je opisivao zatvorenike, robijaše, kako se pričešćuju i samo čin pričešća sa takvim sarkazmom, nipodaštavanje, bogohulstvom, da je to strašno čitati. Roman Vaskrsenje za carske Rusije nije ni objavljen u Rusiji, ali u inostranstvu se štampo i svi ti herceni i ostali su sa zadovoljstvom taj otrov slali u Rusiju. A dalje su sledile brošure za narod i da je Tolstoj izgubio veru ili nije je stekao radi kao ličnost, kao čovjek. Pa dobro, to je njegova tragedija, pomišljao nas hrišćana, ali to je njegova lična stvar. Ali Hristos je rekao, koliko ko sablazni jednog od malih mojih, a to smo mi obični ljudi, koji možemo da budemo potisnuti snagom jednog talenta, čujnog pisca, koji pleni u stvari. Evo sad možda uđe Nataša Rostov da je prepoznao. Može Andrej Volkonski da uđe. Koliko je to veličanstven pisac, genijal. Ali, a on je sablažnjavao. I postoje jako interesantan i u Rusiji. Vi znate da su postojali Tolstojevci. To je bila milionska masa. Kod njega su ljudi dolazili iz inostranstva. Na primjer, ja sam čitao uspomene Masarykove, čuvenog, češkog, divnog, demokratskog tako predsjednika Češke nove, Tomaša Garika Masaryka. I mnogo druga svedočanstva. Nije on se dopisivao sa Edisonom i tako. Da li je on pokušavao da dođe do Boga? Da li je pokušavao da... Ne, on je odricao sve. Ja ću posle, ako nam vreme dozvoli, malo ćete samo da vas zadržim. Ja sam, nisam stigao da prevedem, ali ja ću gledajući ruski tekst, pre svega da vas upoznam, da razbijem jednu laž, da je crkva isključila iz svojih redova Lava Nikolajevića Tolstoja, a Tolstoj je bio i važan barjak u 20. veku za mladu bezbožnu sovjetsku državu. I toliko laži koliko je napisano o Tolstoju, da je nemoguće da se od toga odmah oslobodimo i očistimo. Jedan detalj koji sam nedavno pročitao. 21. godina, tada je bio, nije bio NKVD ni ovaj, kako sad zove, KGB, nego GPU, krvavi GPU Dzerzhinski. Pretres kod jedne žene, muža su već uhapsili, sedi taj, puši cigare, načelnik tog te straže, a oni pretresaju sve, i on tako u razgovoru s tom ženom, ona sedi, ne smije da smrdne, kaže, šta je to? Gde god pogledam, Tolstoj. Pa kaže, Tolstoj je meni deda stric. Stanite, povukao je pretres i rekao je, on je nam učinio toliko usluga za revoluciju, izvinjavam se, i otišao. Vidite, jedno priznanje nekog tamo pandura iz GPU-a koji ne čini čas, ostao je zabeleška te žene koja se i prizivala Tolstoj. Da, učinio je strašno. I on je u stvari pomagao da oni koji su kolebljivi u veri, a potpuno očarani njegovim prvim delom života, kad je on bio samo i isključivo jedan genijalan izvanredan pisac, da pođu za njim i u njegovim zagledama. Međutim, on pokušava da dođe do istine. Pokušava da promeni život. Ali baš Masaryk kaže, prestao sam da budem Tolstojevac kad sam ga upoznao i bio tri dana u Jasnoj Poljani. On je osetio dvosmislenost, lažnost položaja Tolstoja. On je i dalje živeo kao bivši spahija, imao sluge, a svi pričaju šio sebi čizme i tako, pa dobro, ali imao je sluge. I ja ću vam izgovoriti jednu od najstrašnijih karakteristika etiketa na Tolstojom imenu, ali moram pre toga nešto da objasnim. On je orao sa seljacima, on je kosio sa seljacima, to opisuje tamo Ani Kareninoj, taj Levin ili Ljovin, kako je govorio glavni junak, i on kosi, to je, Bože, zamisli čovjeka, spustio se u narod. Kada sluga ponizno saopštava gospodaru da je jelo na stolu, nisko klanjujući se, sluga kaže, barin, znači gospodaru, kušeć podana, servirana je. I sad u ruskom narodu je o Tolstoju ostala ovakva zabeleška, ulazi sluga, nisko se klanja Tolstoju, a orati je ruski pahać. Nisko se klanja, kaže barin, pahać podana. Znači, servirano mu je da kobajagi ore, u stvari da ljudi vide koliko je to dvosmisleno važno. On je imao kompleks Dostojevskog. Oni se nikad nisu upoznali. Znači se dva pisa žive u Moskvi i nikad velika, dva najveća pisa toga vremena, pisa, ne mislioca. Nikad se nisu upoznali. Dostojevski nije mogao na tome da insistira. On je bivši robijaš. On je tako visokog plemskog roda kao što su Tolstovi, a ne po Tolstoju, nego po majici. Oni su stariji od Romanovih. Gorčakovi, Motrin i tako dalje. Dostojevski tada po etiketi nije bilo pristojno da on insistira da se upozna. Oni su 5-6 puta bili na istom prijemu u raznim salonima. Tolstoj se nije poželao da upozna Dostojevskog, ali kad je bežao od kuće, to je poslednji njegov bio čin, pokušaj da pobegne, ni sam nije znao čega beži. Noću se iskrao, to je bilo krajem oktobra, početkom novembra po novom kalendaru, nedelju dana pred smrt, na njegovom stolu u čuvenom kabinetu podrumskom, pod svodovima kako su zvali, ostao je otvoren tom braće Karamazova. Znači, to je posljednje što je on čitao. Muzealci su sklonili tog Dostojevskog, sad više tamo nema, ali postoje zapisi iz onog vremena. On je pobegao u manastir Šamardino, gde je njegova rođena sestra bila igumanije, a taj manastir je 10 km od opštine pustinje. Ostao je kod nje dan, dva, ali nije uspeo da pobegne, ni sam od sebe, a što je najstrašnije od Tolstojevaca. Pazite, kad bi Tolstoj, Božjom milošću, tada u optimnoj pustinji, izgovorio reč Kajac i zatražio ispovest i pričestio se, on bi bio kao i razbojnik na krstu. Čuo bi one divne reči: bit ćeš sa mnom u raju. Gordost ga je sprečila, ali sprečio ga je i doktor Makovicki, jedan od najvatrenijih postojec toga vremena. Znate šta bi se desilo tada? To kao kad bi se srušili svi budistički hramovi i sve bude prestale da budu znamenje. Tolstoj je postao opet hrišćanin. Pa šta da radi Tolstojevci? To Makovicki nije mogao dopusti i on ga je stalno vuku negde dalje, dalje, dalje. On je u Optinoj šetao kraj zida jednog skita, nije mogao da pobedi gordost. On je poslao starcu Ambrosiju svoje pisanije "U čemu je moja vera". Starac je, pogledavši samo prve dve strane, izgovorio njegovoj sestri: "Kakaja gardinja". I ja opet moram ruski, jer gardinja nije gordost. Vi znate da je on se razboleo na putu, na stanici neko je stapao, tu ima idiliju detalja, zabranjeno je bilo da tu lokomotive sviraju ono pisak kad prolaze, da ne uznemiravaju starca. A znate šta je strašno? I njegova čerka, koja je među vremenu stigla, isto Tolstojevka i Makovicki, i lekari zapisali su njegove ne poslednje reči, ali reči 5 sati pred smrt otprilike, kad još bio pri punoj svesti. On se odjednom uspravio, on je umiro od zapalenja pluća. On je se uspravio i rekao je razgovetno i jasno: nema ničega, ničevo njet. Bože, kako je to strašno. Ja sećam jednog studenta, kad je student bio malo, student časopis, novine, kad je bio malo liberalniji, posto pustili malo posle 68. studentima, pravili su intervju sa jednim starim revolucionarom i između ostalog ga pitali: izvinite, vi ste u godinu, znaš, studenti svašta pričaju, vi ste u godinama, da ste promenio vaš odnos prema Bogu? I on je izgovorio jednu veoma površnu rečenicu: deco, vi ne znate kako je strašno umirati bez Boga. To je Rodoljub Čolaković izgovorio kad je imao 90 nešto godina. Ja bih samo malo, ako dozvolite, dve, tri reči da opravdam sebe. Šta je sveti Jovan Kronštadtski rekao, savremenik, oni su umeli tako reći iste godine, rekao o Lavu Nikolajeviću Tolstoju?
To će se sutra pripremiti.
Pre toga, molim vas, ovde ima svedoka, kad prota propovede u crkvi, ja ga nikad ne prekidam. Jel?
Ovo nije prekidanje, ovo je potpisanje.
Ne, molim vas, svedoci, javite se. Pre svega da vam pročitam odluku sinoda, svetog ruskog sinoda, tada patrijarha nije bilo. Patrijarh je izabran u novembru 17. godine, već je, nažalost, odigrala se velika oktobarska drama, krvava tragedija. I još nešto, to je 901. godina. Tolstoj je počeo da piše te svoje bogohulne sočinenija negde 80. godina. Ruska crkva nije reagovala više od 25 godina. I znate zašto je reagovala? Sinod je bio zatrpan hiljadama, stotinama hiljada pisama. Pa šta ovaj govori i piše u našoj svetoj Rusiji? A vi čutite, da niste i vi možda? I crkva je morala da reaguje. I na kraju, nabrajući šta je sve odricao, šta je sve, po čemu je sve, da kažemo, pljuvao, izrugivao, hulio ga Boga. Sinod sa žaljenjem konstatuje da je on sam time otpao od crkve, izopštio sebe iz crkve. I svi se zato moramo moliti da mu Gospod podari pokajanje i razum istine. Molimo se, milosrdni Gospode, koji ne želiš smrti grešnika, usliši i pomiluj i obrati brata našeg. Slava tvoje svetoj crkvi. Amin. To nije ni anatema, ni ekskomunikacija iz crkve. Znate, ako ja prestanem da plaćam partijsku članarinu i počnem da pričam protiv partije, a sad očekujem da mi na grobu drže oni govor, jel da, i da dobijem još penziju njihovu. Znate, da prevedem malo naš onaj prizemni ljudski jezik. On je posle toga napisao obraćanje, ali ne sinodu, nego svim sveštenim licima u svetu, od pape rimskog do jerusalimskog patrijarha, i poučavao da crkva u stvari laže narod 20 vekova. Ima to i to. Evo što kaže otac Jovan Kronštadtski, sveti naš. Lav Tolstoj izvrgava ruglu sva naša hrišćanska verovanja. On, Askarbdejit, vređa hrišćane svih vekova, huli i izvrgava ruglu svete patrijarhe, proroke, apostole, svetitelje, mučenike, prepodobne i pravednike, Bogorodicu, koja je slavnija od Herovima i časnija od Serafima, i izvrgao ruglu samo hrišćansko verovanje, učenje. Lav Tolstoj je eretik, najljuči i najdrskije od svih koji su do sad bili. Ne mogu više da vas... Tu ima dosta ću da... to bi trebalo možda i prevesti i objaviti, ali jedan mali detalj, ja bi to nazvao krv nije voda. Posle mnogo godina Jasna Poljana je malo dobila drugi oblik. Ipak se tamo sada posvećuju ne propagandi, Tolstoj je bio ovo, ono, bio je, otvorio svima oči, popovi lažu. Znate, u sovjetsko vreme to je bilo jako važno, on je bio veliki barjak sovjetske vlasti. Sada je već 5-6 godina na čelu Jasne Poljane pravnuk Lava Tolstoja, Vladimir Ilić Tolstoj. On pripada onom stubu Tolstojeve familije, koji je najbliži Lavu Tolstoju, a to su srpski Tolstojevi. Dva unuka Lava Tolstoja, Ilija Ilić Tolstoj, ko se bavi malo prevođenjem, on je pisao rečnik srpsko-ruski u Moskvi, i Vladimir Ilić Tolstoj, agronom u turskom Novom Bečeju, a Ilija je bio ovde u Beogradu, oni su neposredni potomci, najstariji u rodu. I Ilija je imao pokojnik Nikitu Ilića, a Vladimir Ilić imao je slikara Olega, koji ima čerku i sina, a mlađi sin Vladimir Ilić je Iliju, koji je rođen u Novom Bečeju, koji ima dva sina, Iliju i Vladimira. E taj Vladimir, pravnuk Lava Tolstoja, je sada upravnik Jasne Poljane. Na stogodišnjicu, kao kad je crkva izbacila Tolstoja iz redova crkve, eto, isključila, eskomunicirala, on je napisao pismo patrijarhu. I kako je, šta biste vi napisali kao pravnuk ako ste hrišćanin, vaše svetosti, evo ja bih napisao, možda ne mogu najpametnije, vaša svetosti, postoji li ikakav način da se sve narodno pomolimo za mog pradedu, da mu Bog oprosti? Ne, ali mali Valodić, kako ja znam kad se rodio, ja ne govorim ništa protiv njega, ja ga strašno volim, on je napisao pismo patrijarhu u duhu svoga lžeproroka Lava Nikolajevića Tolstoja. Ja ću na brzinu prevesti samo kraj. Jednak od učesnika tih događaja, a prošlo je već vek, kaže, davno već nema među živima. I nema, nije u njegovoj vlasti da nešto promeni. Sve je u rukama Božijim i njegovih namjesnika na zemlji, kao to sti patrijarh ruski. Danas, kada stupamo u treće hiljadugodišnjicu rođenja Hristova, pa valjda je došlo vreme da ponovo preasmislite, da ponovo date novu ocenu ono što se preispitate, da? U stvari šta ste uradili i potražite pomirenje u svojim dušama. Vidite kako duh Tolstoja živi, to je opet gardinja. Znači crkva posle 100 godina treba da ispita svoju odluku, a ne da se nađe put, možda Bog je milostiv, pa ajde, možda bi kad bi ceo narod se molio, se narodno ono što kaže, možda bi se oprostio.
Izvolite, brate, ajde mi je drago.
Pa ja bih samo htio da se zahvalim isto kao i svi prisutni, i kad je već naš dragi Andrej sve ovo ispričao, a nije ispričao Pasternaku, da ispriča, i ja mislim da se publika slaže da ispunite vreme do kraja.
Znate zašto mi je taj pisac bio važan? Jer to nije pisac koji je rođen u Svetoj Rusiji, nego pisac koji je rođen i živeo u izmrcvarenoj, okrvavljenoj Sovjetskoj Rusiji. To je Boris Leonidović Pasternak. To je prvo. Drugo, on je dete jednog ruskog jevrejina. Leonid Osipović Pasternak je jedan od najčuvenijih slikara početka 20. veka. A njegova majka je čuvena pijanistkinja ruska Kaufmann, nemačko-jevrijskog porekla. I sad, zato sam to izabrao baš njega, da vidite da je Bog veliki u svojim putevima, da je takav čovjek došao do našeg hrišćanskog pravoslavnog Boga. On je imao jednu veliku sreću, on je imao jednu dadilju, njanju, kako se ruski kaže, koja je bila jako pobožna. I ona, sina, oblači se, vodi, idemo u crku. I zamisli jedno dete od 4 godine, 4 i po imao, koji je jedno jutro, jedne nedelje ili praznika, odbio da ide s njom u crku. Ona se iznenadila. I vi ste poverili da je on za 5 i po godina postao ateista. On je rekao, to nije pošteno. Ja nisam kršten, a ti me vodiš u crku. Kaže, nema problema, imate krstim. I ta divna, možda čak i nepismena, žena poklonila je ruskoj kulturi jednog velikog hrišćanskog pesnika, a njegov put je bio do tog, do te tačke, do te raskrsnice, isto trnoviti duh. To je Boris Leonidović Pasternak, koji jadnik uvijao se do kako je znao i umeo da preživi u ona surova vremena, u vremena kad je, na primjer, jedna stara žena oprala drveni onaj pod i stavila novine da porodica ne gazi i nije pogledala da je u pitanju pravda i da na naslovnoj strani veliki generalisimus Stalin, i njen sin zaglavio 17 godina Sibira, ne odmah. Ja sam tog čovjeka upoznao, zato ne govorim na pamet. On je napadan Jugoslaviju, Tita, a ja to ne dam. Kad tamo napadaju, inače napadao sam ja. E sad, šta ima onda mi to? Priča ti o svom starim. I meni su rekli, nemoj da mu zameriš, on je 17 godina bio. E u takvo vreme postati i opstati veliki pesnik, to je velika duhovna muka. Možda su molitve njegove dadilje i činjenica da je kršten njega spasavale. Inače, postoji svedočanstvo njegovog sina. Kad je umro najbolji drug tog dečka, sina njegovog, pastanak je celo pelo, prestajao na kolenjima i pevao sa sveštenicima i horom sve na pamet. Znači, on je ostao vernik, a od toga nije pravio ništa. Nikakvu paradu, čak i morao da krije. On je bio toliko znamenit kao pesnik, ali uopšte nije bio religiozni pesnik, ne po duši, nego u delima se to nije video, da je uhapsivši velikog ruskog pesnika Osipa Mandelštama i rešavajući njegovu sudbinu, Stalin jedne noći telefonirao Pasternaku. I Pasternak je celog života nosio to breme na svojoj duši. Da li sam dovoljno zaštitio svoga brata po peru Mandelštama? Na što mu je Ahmatova rekla, koja je prisustvovala slučajno tom razgovoru noću, kaže, čista petica plus, kako si govorio, a Pasternak je hrišćanski ponudio da njega uzmu umjesto Mandelštama, pošto je on slabijeg zdravlja. Naravno, to Staljina nije mnogo dirnulo i sudbina Mandelštama je tragično nestoje u Sibiru. Pasternak je prošao rat kao pesnik, ratova kao običan vojnik, i kao pesnik ostale su njegove zabeleške o tome kako je smrt, čak i za domovinu, čak i na pragu svoje kuće, kad braniš dom, decu, smrt onoga koga ubijaš, strašna. I to je bio možda prelomni trenutak u njegovom životu. On je rizikujući sve počeo krišom, a u Sovjetskom savezu taj pojem nije postojao, da piše roman koji je nazvao Smrti ni budjet, smrti nema, iz Apokalipse. On je pisao taj roman Doktor Živago, doci je nazvan, 5-6 godina, i to je u savremenoj ruskoj književnosti roman sa najviše religioznih, duboko religioznih elemenata. Na kraju romana, on je objavljen 57. mimo znanja Pasternaka u inostranstvu sa ogromnim brojem grešaka, a to su Talijani uhvatili da naprave senzaciju, da prodaju što više primeraka, da zarade. Pasternaka je to skupo koštalo, 58. godine njemu je dodeljena Nobelova nagrada, a 60. godine on, posle dve godine strašnih proganjenja i muka, on se upokojio u 69. godini života. Pasternak je na kraju romana napisao 25 pesama, kao to je napisao glavni junak Doktor Živago, naravno on, i to je vrhunac njegovog stvaralaštva, a sve su pesme religiozne. Jedna od njih se zove Na strasnoj, to znači u toku velike nedelje, sedmice. Druga se zove Marija Magdalena, dve pesme se zove. Ali prva je Hamlet. To je bio u stvari njegov životni put. Ta Hamlet je jako poznat u svim antologijama, jer ljudi samo istrgnu, znate, Hamleta i vidiš, on je. I on lepo kaže one čuvene reči Hristove u Getsemani, u vrtu pred smrt: ako može, Aba Oče, neka mi mojiđe ta čaša. I ništa više u Hamletu. Ali ceo cikl završava ponovo istom temom koji se zove Gecimanski vrt, gdje se pojavljuju one divne Hristove reči: neka mi mojde ta čaša ako može, ali ne kako ja hoću, nego kako ti odlučiš. I evo, htio sam da kažem prosto da u onim neljudskim, nehumanim, čudovišnim uslovima sovjetskog života, koji traju mnogo duže nego ova naša brozna vremena, ipak se Božjom milošću mogu iznediti jedan tako duboki, duboki pravi hrišćanski pesnik Boris Pastrnak. Ako uzmete sad prevod i počnete da čitate, vi ćete razočarati. Taj prevod je isto rađen komercijalno, na brzinu, i pesme su prevedene katastrofalno. Vi ćete meni da osudite, kažem, šta hvališ, ovdje nema ništa. To je jako loš prevod i nažalost on se preštampava svaki put, Pastrnak, pa Doktor Živago, sve je to komercijalno. Ali povjerite mi, ko čita original, uzmite i pročitajte. Tamo ima o Svetom Đorđu i izvanrednih pesama. Prosto hteo da ne bude, znaš, uvatio 17. vek, tamo svi su bili religiozni. I taj put od dadilje i tog poštenja, zamislite, nije pošteno da idemo u crkvu do posljednjeg. On je, što je napisao, to je Gecimanski vrt, posle toga ništa nije stigao napiše. To je divan put jednog pravog verujućeg čovjeka, Borisa Leonidovića Pastrnaka, koji je gledao američki film Doktor Živago. Ja se izvinjam, to nema nikakve veze ni sa Pastrnakom, ni sa ovim što ja pričam, to je američka popazijanija.
Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slušali ste predavanje i podjakona Andreja Tarasjeva na temu Ruski pisci i hrišćanstvo.